Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Krenare Cuboli, fillimisht jo me kryetitujt. 13 të vdekur e 225 të infektuar me koronavirus brenda 24 orëve në Kosovë. Buxhetin mbetet kusht për ngritjen e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës. Konstituohet Parlamenti Maqedonisë së Veriut. Zhvillimet në botë, autoritetet përballen me dilema nëse duhet të hapur shkollat në kohë të koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta të US.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet shëndetësore në Kosovë kanë njoftuar të martën se janë regjistruar edhe 13 raste të vdekjes nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi i ri. Numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 269. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit nga 477 mostra të testuara janë regjistruar edhe 225 raste të infektuarve, duke e quar numrin e përgjithshëm të të prekurve me këtë virus në 9274. Me koronavirus sineria në infektuar edhe zyrtar të lashtë, shtetëror dhe politik, përfshirë kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti, së fundmi zëvendës kryeministrin Driton Selmanaj dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Por për shkak të kapaciteteve të kufizuara, jo të gjithë personat e infektuar me koronavirus arrin që të teston për të kuptuar nëse janë shëruar nga sëmundja COVID-19. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se vetëm personat e hospitalizuar i teston, ndërkaq pacientët të cilët kanë marrë trajtim në shtëpi pas 2 apo 3 javëve konsiderohen të shëruar sipas kriterit klinik. Raporti Luljeta Krasniqit.
VB nga Prishtina, emër i njohur për redaksin, kishte rezultuar pozitiv me koronavirus më 18 korrik. Ajo nuk ishte hospitalizuar dhe e ka qëndruar në shtëpi. Pas 16 ditëve, ajo ka dalë nga izolimi pa bërë testim për COVID-19, i cili do të tregonte nëse është shëruar. Përveç VB, në familjen e saj ka pasur edhe antar tjerë të cilët kanë rezultuar pozitiv me koronavirus, e të cilët po ashtu kanë dalë nga izolimi pa u ritestuar.
Ju kemi insistu për mes telefonit në numra që i kanë, po nuk kemi afru kështu as të QKUK-ja, apo të institutit, diska tjetër, vetëm për mes telefonit. Që jo, nuk ka teste për ritestem pasi që të kalëm periuda, dyjavore.
Bashorti i saj, i cili po ashtu ka rezultuar pozitiv dhe ka pas simptomen këtë COVID-19 që nga 11 koriku, është kontaktuar nga Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës të Hënën dhe pasi që ai nuk ka pasur më simptoma të COVID-19, i është thënë se është i lirë të dalë nga izolimi. Në raport të ditore të Institutit të Shëndetit Publik, numri të shëruarve në ditë arrin deri në 140 persona. Lule Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, thot për Radion Evropa e Lirë se për personat e shëruar, kanë përdorur qasjen e kombinuar për shkak të kapaciteteve të kufizuara në testim.
Personave të hospitalizuar ju bëhen testime, dhe më thonë testohen ato, ashtu si që janë testu më herët, kurse në kujdesin përsor, personat e cilët janë kujdes shtëpiak, janë trajtuar në shtëpi, ato konsiderohen se të shëruar në bazë të kriterëve klinike. Domethënë ato nuk testohen edhe me dytë negative. Që kjo është ajo çështja e kombinuar, edhe kjo është gjendja me personat e shëruar.
Ai shton se në rastet e pacientëve me COVID-19, të cilët janë të hospitalizuar, kur i ka dy teste negative, lirohet nga spitali, kurse në komunitet kriteri klinik është zakonisht 2 javë ditë pas testimit të parë pozitiv. Mirpo Sharon Raka, nëse një person ka pasur simptoma më shumë se 2 javë dhe ka qëndruar në shtëpi, ai mund të dalë nga izolimi pas 24 ditëve, që nga dita kur ka rezultuar pozitiv. Pas 3 javë, thot ai, personi duhet të jetë edhe 3 ditë pas simptoma për t'u konsideruar i shëruar. Raka tregon se këta persona, të cilët në këtë formë konsiderohen të shëruar, marrin vërtetim nga inspektorët në shtabet komunale, ndërsa personat nga zona e Prishtinës njoftohen nga Instituti i Shëndetit Publik. Ndërkohë, sipas manualit të Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës për mbrojtje nga përhapja e COVID-19, thuhet se një test negativ me virusin COVID-19 nuk do të thotë se personi nuk ka e as nuk do të zhvillojë infeksion. Për kontaktet që zhvillojnë sëmundjen, këshillohet që të paktën deri në 14 ditë pas ekspozimit të fundit të ritestohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bizneset private në Kosovë duhet të presin miratimin e projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike nga kuvendi i Kosovës në mënyrë që të përfitojnë nga masat e qeverisë për përkraje financiare. Vlera e kësaj pakoje ka shifrën e 385 milion eurove. Për mesaj, bizneset që thuhet janë dëmtuar nga pandemia e koronavirusit do të ndihmohen me anë të lehtësirave për marrjen e kredive në bankat komerciale, më pas subvencioneve dhe formave të tjera. Holcit në sjell Nadia Ahmeti.
Bizneset të cilat kanë pësuar humbjen nga pandemia koronavirusit duhet të presin edhe miratimin e projekti ligjit për rimëkëmbje ekonomike në mënyrë që qeveria Kosovës të filloj se zbatuari pakon e rimëkëmbjes ekonomike. Njën nga bizneset që ka pësuar humbje financiare për shkak të pandemisë është edhe fabrika Vajt, interkompanin nga Podujeva. Pronari kësaj kompanie, Sulejman Konoshevci, thot për Radion Evropa e Lirë se është duke prit për kraje financiare nga qeveria Kosovës. Kunushevci nuk tregon ndonjë vlerë të humbjeve, por thot se humbjet janë jashtëzakonisht të mëdha, pasi sasia prodhimit ka rënë deri në 50%.
Me shpresu çdo herë shpresojnë, mirë po tash të shohim ta, po premtojnë tash, a veç i kanë fjalë në letër, veç fjalë e pa letra nuk e di. Shohim, në pritje jemi, çdo ndihmë, çdo cent që na ndihmon, kemi nevojë.
Por edhe pritjet e Konushevcit varen nga miratimi i projektit ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Me këtë projekt ligj, i cili është miratuar nga qeveria Kosovës me 22 korrik, synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare të ndihmohen bizneset, rrjedhimisht ekonomia përgjithshme vendit. Fondi për rimëkëmbjen ekonomike ka vlerën prej rreth 385 milion eurosh. Por për hyrjen në funksion të këtyre mjeteve pritet miratimi projekti ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili aktualisht gjendet në procedurën e shqyrtimit në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se pret që kuvendi të miratoj këtë javë edhe ligjin për rimëkëmbje ekonomike për të hapur rrugë për zbatimin e të gjithë pakos për rimëkëmbje ekonomike. Me anë të këtij projekti ligji ndryshon dhe plotësohen ligjet siç janë ligji për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore, ligji për fondet pensionale të Kosovës, ligji për tatimin e të ardhurat personale, ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligji për tatimin e të ardhurat e korporatave dhe ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Në projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike të siguruar nga Radio Evropa e Lirë, thuhet se fondi kreditor garantues i Kosovës autorizohet që të lëshojë garanci kreditore me përqindje të mbulesës nga 50 deri në 80%. Gjithashtu, kontribut paguesit mund t'i tërheqin në 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Me pas mjetet e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, mund të përdoren për të gjitha kategoritë shpenzimeve me qëllim të realizimit të rimëkëmbjes ekonomike, përjashtuar kategorinë pagave dhe shtesave. Ky ligj do të mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor 2021. Përfaqësuesit e bizneseve në vazhdimsi u kanë bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që sa më shpejt të ndihmojnë në rimëkëmbjen ekonomike, pasi çdo vonesë do të sillte probleme më të mëdha për bizneset dhe rrezik të falimentimit të tyre. Zëvendës Ministri Financave dhe Transfereve Agim Krasniqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë shpjegon se nuk janë të siguruara të gjitha fondet e pakos së rimëkëmbjes ekonomike.
Po disa fonde siguruan prej granteve, pjesa tjetër siguruan prej fondeve që do të marrë prej marrëveshjeve të reja që pritet me ratifikuar kuvendi i Kosovës në këtë vitin tjetër. Edhe një pjesë duhet marrë për mjetëve që duhet të vinë për fondet të AKP-s, e që e të lëtë pratë me qatë programin ose me këtë ligjin për horizontal që regulon këtë qashtjën e legislacionit për gjithësi.
Përveç projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike që pritet të miratohet në kuvendin e Kosovës, qeveria kaluar e udhëhequr nga Albin Kurti ka miratuar pakon emergjente fiskale në vlerë për rreth 180 milion euro. Këto mjete ishin darë për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që janë shkaktuar nga masa që qeveria Kosovës ka marrë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ditë më parë, Forca e Sigurisë së Kosovës është pajisur me disa automjete ushtarake, të cilat i ka siguruar përmes blerjeve dhe donacionit. Komandanti i FSK-s Rahman Rama ka thënë se kjo forcë deri më tani ka 30% të mjeteve taktike që i duan, derisa përritjen e më tepërt të kapaciteteve të saj kusht mbetet buxheti. Përndryshe, mbështetjen kryesore FSK-ja vazhdon ta ketë nga Shtetet e Bashkuara. Arton Konushevci ka një raport të gjatë për këtë çështje.
Me arritjen e kontingjentit të fundit të automjete ushtarake taktike të tipit Humvee nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Forca e Sigurisë së Kosovës tashmë është bërë me 68 të tilla, ku 27 kanë qenë donacion, kurse pjesa tjetër është blerë nga buxheti i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë komandanti i Forcës së Sigurisë General Lejtnant Rahman Rama. Sipas tij, Forca e Sigurisë së Kosovës deri tani ka afërsisht 30% të mjeteve taktike të cilat i nevojiten.
Dhe janë këtu pajisje që ndihmojnë në ngritjen e kapaciteteve treja që e kemi mbi bazën e mandatit të misionit.
Ai shtoi se në vitin e ardhshëm FSK-ja do të pajiset me automjete të ngjashme, por më të mëdha, të tipit Humvee. Vlera e kontratave të këtyre porosive tash për tash është konfidenciale.
Të ardhmen normalisht do të publikohen edhe kontrata, por edhe çmimi i tyre. Do është një çmim real, është një çmim i përshtatshëm, vetë neve na hyn funksion.
Që nga ndryshimi ligjor në vitin 2018, Forca e Sigurisë së Kosovës është pajisur me mjete të ndryshme. Sa i përket armatimit, disa nga ato që FSK-ja ka në dispozicion janë pushkë amerikane të tipit M4, ato gjermane Heckler & Co. 5, 56 dhe 9 mm. Në të ardhmen, kjo forcë pritet të ketë edhe helikoptere pajisje të tjera, thot General Lejtnant Rama, por ai thot se kjo do të varet nga buxheti.
Jemi proces që të arrisim këtë numër të armatimit dhe të kalibrave të ndryshë. Helikopter kuh, kemi projekt, kemi plan, të shumëvarët prej mundësive bugjetore, por e kemi ide në qartë dhe jemi në proces e sipër dhe kemi ide dhe kemi ndërtu një plan të përbashkët me partneret tonë strategjik. Po fillimisht, do e kemi 4 e shohim, krejt varët prej mundësive bugjetore.
Në dhjetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës miratoi ndryshimet ligjore për të ndryshuar mandatin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kjo forcë është thënë se do të nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për të transformuar në ushtri me kapacitete të plota. Kapacitetet e plota operacionale parashihen që të arrijnë në fazën e tretë. Përgjegjësitë e reja të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë të bëjnë me ruajtjen e sovranitetit, integritetit territorial, qytetarëve, pronave dhe interesave të Republikës së Kosovës, si dhe mbështetje e ushtarake për autoritetin civil dhe pjesëmarrje në operacione ndërkombëtare. Më herët është thënë se transformimi dhe ngritja e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës pritet të kushtojë buxhetin e Kosovës nga 55 milion euro në vit, sa ka qenë në vitin 2018, në afërsisht 100 milion në vit diku pas 5 apo 6 vjetësh. Për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës është planifikuar që buxheti për çdo vit të rritet me nga 5.5 milion euro, që deri me tani sipas Rames kjo gjë është e përkrahur. Autoritetet në Kosovë tash e 2 vjet po e zbatojnë fazën e parë të transformimit të FSK-s në ushtri dhe zyrtarët theksojnë se FSK-ja është në rrugë të drejtë për të bërë ushtri që të mbrojë suverenitetin dhe integritetin e vendit. Komandanti i FSK-s Rahman Rama tha për Radio Evropa e Lirë se shumë shpejt kjo forcë do të ketë strategjinë e miratuar të mbrojtjes, e cila po hartohet me partnerë ndërkombëtar.
Ne kemi punu ngushtë edhe me partneret tonë strategjik, por edhe me gjitha institucionet relevante dhe kemi hartu një draft të strategjisë nacionale, që qeveria kaluar e ka aprovu, dhe më thonë është aprovu në qeveri.
Ministri mbrojtjes Anton Çunit thot se në rafshin e trajnimeve e mbështetjes në fushën e mbrojtjes ka rreth 14 marrëveshje me shtete të ndryshme. Sipas tij, mbështetja kryesore për FSK-n vjen nga SBA-ja, Republika Federale e Gjermanisë, Turqia, Kroacia, Britania e Madhe, Shqipëria, vende të tjera. Në kuadër të mekanizmave të NATO-s në Kosovë ushtrojnë detyrat e tij edhe ekipi këshillues ndërlidh i quajtur NALT, në udhëheqjen e një oficeri në rang. Çuni thot se gjatë këtij viti në procedurë do të jenë edhe disa ligjet të cilat do t'i kontribuojnë avancimit të mëtejmë të FSK-s.
Në proces për vitin 2020 janë ligjë për zbakim të Forcës së Sigurisë së Kosovës në operacionet ndërkombëtare. Vitin 2020 janë ligjë për zbakim të Forcës së Sigurisë së Kosovës në operacionet ndërkombëtare. Dhe një numër rregullorësh të cilat përcaktojnë dhe në bazë ligjore për FSK. Kërkesat për legjislacion për të anë ligjë për policinë ushtarake, pastaj ligji për inteligjencën ushtarake, ligji për ekipin etik të shtetërore, për prokurimet e mbrojtjes, për autoritet në gjendje të jashtëzakonshme dhe gjendje lufte e të tjera.
Komandanti i FSK-s General Lejtnant Raman Rama tha se synimi i FSK-s është ndërsimin e NATO. Sipas tij, FSK-ja ka një bashkëpunim të mirë me NATO-n dhe se vazhdimisht nga NATO-ja dërgohen këshilltarë të ndryshëm për të ndihmuar FSK-n në ngritjen e kapaciteteve.
Do të thonë ne kemi një ekip prej 24 këshilluesve që vijnë prej shteteve të ndryshme që janë pjesë e jonja dhe për çdo ditë ne bashkëpunojmë, koordinojmë, na këshillojnë dëmgon për ngritjen e kapaciteteve tona të reja.
Ish komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati tha për Radio Evropa e Lirë se beson që procesi i transformimit të FSK-s duhet të përfundojë në periudhën prej 6 deri në 8 vjet. Ai mendon se FSK-ja në të ardhmen do të jetë një forcë e fuqishme ushtarake që do të jetë e aftë i kryej të gjitha detyrimet që dalin nga misionit dhe ligjet për Forcën Ushtarake të Kosovës.
Sa do thot kjo, që do t'i aftë që t'i mbroj teritorin e Kosovës, t'a mbroj integritetin e sovranitetin e vendit, t'i mbështet autoritet civile, t'i mbroj jetën dhe pasurin shtetarë, dhe t'i jetë aftë për të marrë pjesë në operacione pasirujtëse dhe operacione tjera humanitare në kuadër të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Kombëve të Bashkuara.
Njësja çështjeve të sigurisë Besa Kabashi Ramaj tha për Radion Evropa e Lirë sektori sigurisë në Kosovë asnjëherë nuk e ka zënë vendin e duhur në nivel kombëtar. Ajo thotë se FSK-ja në mënyrë vetanake nuk mund t'i arrijë të gjitha kapacitetet nëse nuk ndihmohet edhe nga faktorë të tjerë. Ajo thekson se investimet në sigurinë e Kosovës duhet të jenë më të mëdha.
Nëse niveli qendror nuk investon sa duhet në sektorin sigurisë që kapacitetet tilla mundën me ndërtuar shpejt. Njëkohësisht nevojitet edhe harmonizim institucionet tira. Kemi parasysh që disa përgjësit të cilat FSK-ja duhet me i bartë të komponentat civile, nuk mundet me i bartë nësë ato komponentat civile, se tërë sigurisë nuk i kanë kriju kapasitet të veta ende.
Forca e sigurisë e Kosovës u themeluam në 2009 në bazë të planit atisari dokument që qoj drejt pavarësisë e Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s, por misionet dhe kapacitetet e saj nuk përkuan me ambicjet e institucioneve që Kosova të ketë ushtrinë e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të martën në Maqedoninë e Veriut është konstituar përbërja e re parlamentare, derisa zgjedhja kryetarit të këtij trupi pritet të bëhet pas arritjes së marrëveshjes për formimin e shumicës. Lideri i socialdemokratëve Zoran Zaev, partia e të cilit ka fituar numrin më të madh të votave në zgjedhjet e fundit, ka theksuar se nga sot partia që përfaqëson ai do të nis bisedimet për formimin e qeverisë së re, duke pasur prioritet integrimin evropian, luftën kundër korrupsionit dhe rimëkëmbjen ekonomike. Nga Shkupi raporton Rieta Hiroja Hjaga.
Të martën është konstituar Parlamenti i Maqedonisë së Veriut me verifikimin e deputetëve të zgjedhur në zgjedhjet e 15 korrikut. Seansa konstitutive e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut nuk është mbajtur si zakonisht në sallën plenare, por sallën e madhe të kupolës, ku janë siguruar kushte për mbajtjen e distancës si dhe respektimin e rekomandimeve të institucioneve shëndetësore për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Për shkak të mungesës së kushteve në sallën e madhe, votimi nuk është realizuar në mënyrë elektronike. Në kuadër të mbledhjes së parë të institucionit ligjvënës nuk është propozuar zgjedhja e kryetarit të parlamentit dhe nën kryetarëve, pasi partitë politike akoma nuk kanë arritur marrëveshje se kush do të përfaqësojë shumicën parlamentare. Njohësit e çështjeve politike thonë se bisedimet për sigurimin e shumicës parlamentare do të jenë të vështira, për faktin se dallimi i deputetëve mes partive politike si në blokun shqiptar ashtu dhe në atë Maqedonas është shumë i vogël. Me njëherë pas seancës konstitutive të parlamentit, lideri i socialdemokratëve Zoran Zaev ka theksuar se nga sot partia që përfaqëson do të nisë bisedimet për formimin e qeverisë së re. Ai tha se në fokus të bisedimeve me partitë politike shqiptare për konstituimin e qeverisë së re, prioritet do të mbetet procesi i eurointegrimeve dhe lufta kundër korrupsionit dhe mëkëmbje ekonomisë.
Vlada koja je rešena i koja je ke se bori so kriminalot i korupcijata na site nivoa.
Vëmendje të posaçme do të kemi tek pastrimi gjysori dhe në verifikimin e parave dhe kapitalit tek secili funksionar. Ekologjia do të jetë një nga temat serioze. Duhet të përgatitemi për reforma serioze në administratën publike. Flasim për një numër më të vogël të ministrave dhe për racionalizim të shërbimeve, ka theksuar lideri socialdemokratëve Zoran Zaev. Ndryshe në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Lëvizja Besa kanë siguruar 46 deputet, VMRO DPMN 24, Bashkimi Demokratik për Integrim 15, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa 12 deputet, Partia Majtiste Levica 2 deputet dhe Partia Demokratike Shqiptare 1 deputet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në shumë shtete në botë, pushimeve verore u ka ardhur fundi, mirë po autoritetet kanë dilema nëse duhet hapur institucionet shkollore. Autoritetet amerikane kanë thënë se janë duke shqyrtuar një varg masash. Amerika Latina ka njoftuar për mësim në distancë, ndërkohë që një land gjerman vetëse ka vendosur për kthim të nxënësve në ambientet të shkollës. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Shtetet në gjithë botën janë duke u përballur me dilema rreth mënyrës së kthimit të fëmijëve në përshkolla, teksa vazhdon të ketë raportime për shpërthime të reja të koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara, vendin e prekur më së keqi në botën nga ky virus, me më shumë se 4.7 milion persona të infektuar, udhëhecit e distrikteve shkollore janë duke analizuar një varg qasjesh. Eksperti i qeverisë amerikane për sëmundje infektuese, Anthony Fauci, ka thënë përgjatë një interviste se dëshiron që fëmijët të kthehen në shkollë, mirëpo një e tillë duhet të bazohet në kushtet lokale. Pozicioni fillestar është që të tentoni sa më shumë për hapje të shkollave, mirë po mund jenë disa zona kur shkalla e virusit është aq e lartë, andaj kthimi i fëmijëve në shkollë nuk do të ishte praktik. Prandaj nuk mund të kemi një deklaratë për kthim të fëmijëve në shkolla në SBA, varet se ku jeni, ka deklaruar ai. Presidenti amerikan Donald Trump është duke bërë presion për rihapje të institucioneve shkollore, duke bërë këtë një prej çështjeve kyçe para zgjedhjeve të muajit nëntor, pavarësisht pse territori amerikan ka regjistruar rreth 155.000 vdekje. Kthimi i fëmijëve në shkolla konsiderohet kusht edhe për kthim të prindërve në punë, donse ka shqetësime se nxënësit mund të infektohen dhe të dërgojnë virusin nëpër shtëpi. Viti i ri shkollor fillon këtë javë në disa shtete, duke përfshirë Georgia, Louisiana, Mississippi dhe Tennessee. Në mesin e mundësive të ofruara për vitin e ri shkollor janë shkuarja në klasa, mundësia e mësimit në distancë përmes platformave online apo kombinimi i të dyja qasjeve. Megjithatë, rritja e numrit të rasteve me koronavirus ka nxitur disa zona që të shtyjnë mësimin nëpër klasa, të paktën në javët e para të fillimit të mësimit, duke përfshirë Los Angeles, Philadelphia dhe Washingtonin. Guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, ka thënë se do të njoftojë më vonë gjatë kësaj jave nëse do të rihapen shkollat në këtë shtet. Në Indiana, ku shkollat janë rihapur javën e kaluar, rritja e numrit të infektuarve ka ndikuar në mbylljen e dy institucioneve shkollore, duke vënë në pa edhe një herë se sa i vështirë është kthimi në normalitet. Ndërkohë që shkollat bëjnë plane, shumë mësues kanë dyshime për kthim nëpër klasa. Mësimdhënësit e dhjetra shkollave kanë protestuar nga makinat e tyre rreth planeve të disa guvernatorëve për kthim në orare të zakonshme të mësimit. Mirëpo për dallim nga Shtetet e Bashkuara. Pavarësisht pse shqetësimet për shpërthime të reja të koronavirusit janë në rritje në Evropë, dhjetra mijëra nxënës gjerman janë kthyer të hënë në shkollë pas përfundimit të pushimeve verore në Landin Verior, Mecklenburg-Vorpommern. Kjo është landi i parë nga 16 saja në total që ka rihapur shkollat, prej kur ka nisur përhapja e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi në mesin e muajit mars në Gjermani. Në Amerikën Latine, pothuajse i gjithë procesi mësimor është duke u kryer përmes platformave online apo televizionit, meq pandemia vazhdon të rëndoj gjendje në këtë rajon. Meksika ka njoftuar që më shumë se 30 milion fëmijë meksikan do të nisin mësimin në distancë më 24 gusht, ndërkohë që ky shtet regjistron mbi 48.000 të vdekur nga COVID-19. Sekretari për edukim ka thënë se nxënësit do të mësojnë nga televizioni sepse 96% e familjeve kanë nga një pajisje të tillë në shtëpi dhe se mësimi në ambient shkollore është shumë i rrezikshëm në këtë pikë. Në zonat rurale, nxënësit në Meksik është ndër do të mësojnë përmes radios. Ndërkohë në Bolivi, qeveria ka njoftuar për dhënje fund të vitit shkollor, duke thënë se ka qenë i pamundshëm garantimi i edukimit në shtetin ku zonat rurale kanë probleme me qasjen në internet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim të martën për shkarkim të bordeve të përkohshme të drejtorëve në katër ndërmarrje publike të Kosovës, përkatësisht në Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit Prishtina, në Ibër Lepenc, në Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës dhe Hidroregjioni Jugor. Në një komunikat dërguar mediave, qeveria ka përgjigjur se ka zëvendësuar të gjithë pjesëtarët e këtyre bordeve me emra të rinj. Qeveria e kaluar e drejtuar nga ish-kryeministri Albin Kurti pati shkarkuar shumicën e bordeve të ndërmarrjeve publike në Kosovë, me arsyetimin se ato ka identifikuar një varg keqpërdorim imesh përfshir humbje financiare milionshe, kontrata të pafavorshme, probleme likuiditet, mbipunësime, nepotizëm, dyfishim të pozitave apo edhe emrime e gradime të parregullta. Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar të martën urdhër arrest ndaj deputetit Etem Arifi, i dënuar me vendim të formës së prerë për mashtrime subvencione që kapin shumën e mbi 25.000 eurove. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e gjykatës themelore në Prishtinë Mirlinda Gashi. Arifi është i dënuar me 3 vite, 3 muaj burgim për veprën penale mashtrim me subvencione. Sipas vendimit të gjykatës, deputeti Etem Arifi së bashku me Bajram Gashin, drejtori i organizatës joqeveritare Zëria Shkalinjve, kanë përvetësuar mbi 25.000 euro. Etem Arifi është deputet në Kuvendin e Kosovës nga Partia e Ashkalive për Integrim. Organizata Botërore e Shëndetësisë kërkoi Rusisë të ndjekë udhëzimet e përcaktuara për prodhimin e vaksinave të sigurta dhe efektive. Rusia tha të nënën se synon të nisë prodhimin në masë të një vaksine në shtator dhe të zgjeroj prodhimin në disa milion doza në muaj brenda vitit të ardhshëm, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Mirpo BSHA theksoi se të gjitha kompanitë kandidate për prodhimin e vaksinave duhet të kalojnë fazat e plota të testimit para se të fillojnë prodhimin. Shkencëtarët në perëndim kanë ngritur shqetësime në lidhje me shpejtësinë e zhvillimit të vaksinave ruse, duke sugjeruar që studiuesit mund të jenë nën presionin e autoriteteve për të ofruar një zgjidhje sa më të shpejtë. Përveç tjera, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar një ditë më parë se mund të mos ketë kur një vaksin perfekte për COVID-19, sëmundjen që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Pekini ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të martën përfyerje rreth rrjetit social kinez TikTok pas shtimit të presionit nga ana e presidentit amerikan Donald Trump për blerje të kësaj platforme nga një kompani amerikane për territorin e SBA-s. TikTok është duke u hetuar nga autoritetet amerikane për çështjet e lidhura me sigurinë kombëtare, për shkak të shqetësimeve se mbledh informacionet e përdoruesve dhe ka mundësi të ndajë ato me qeverinë kineze në rast se urdhërohet. Më 3 gusht presidenti amerikan Donald Trump i ka dhënë TikTokut afat 6 javë për të shitur operacionet e tij në SBA, duke thënë se nuk kundërshton blerjen e këtyre shërbimeve nga ana e gigantit amerikan Microsoft. Një zëdhënës e ministrisë jashtme kineze ka thënë se pretendimet amerikane për çështjet e sigurisë së aplikacioneve kineze nuk kanë bazë, duke shtuar se kompanitë kineze kryejnë aktivitete biznesore në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe ligjet e SBA-s. Ndërkohë, media shtetërore kineze ka thënë më 4 gusht se Pekini nuk do të pranojë atë që ka zgjuar vjedhje të TikTokut në SBA, duke thënë se Pekini ka mënyra për t'ju hakmarë presionit të Washingtonit. Uragani Isai ka goditur të martën brigjet e Karolinës Veriore me erëra deri në 140 km në orë, ka njoftuar qendra kombëtare për uragane. Fuqia e këtij uragani kishte rënë në stuhi tropikale pas goditjes së ishujve në Karajibe, mirë po të hënën është tri kategorizuar si uragani shkallës së parë. Në Karajibe, 2 persona kanë vdekur për shkak të motit të keq të nxitur nga ai. Isai është stuhia e 9 e madhe e këtij viti në atë rajon. Koreja Veriore është duke avancuar programin e saj të armëve bërthamore dhe disa shtete besojnë se ka zhvilluar edhe pajisje bërthamore të madhësisë vogël, është në një raport të klasifikuar të Kombeve të Bashkuara. Agjencitë e lajmeve Reuters dhe DPA kanë raportuar fillimisht për këto të gjetura, duke thënë se raporti është dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe se vlerësimet janë bazuar nga informacionet e dhëna prej një vendi anëtar. Në të gjetura është thënë se Koreja Veriore vazhdon të zhvillojë programin bërthamor, përfshir prodhimin e uraniumit të pasuruar dhe ndërtimin e një reaktori eksperimental me ujë lehtë. Korea Veriore deri më tani ka kryer 6 testime bërthamore, të fundit në shtator të vitit 2017. Lideri Veri Korean Kim Jong-un ka thënë javën e kaluar se armët bërthamore i garantojnë siguri këtij shteti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare të Bollit. Falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.